Labdien visiem! Tātad esmu ņēmis dalību Tāles novada pašvaldības darbinieku mācībās par personu datu aizsardzību. Piedalījos vairākās darba grupās par 4. Maija svētkiem. Tātad pasākums sāksies 9:00 ar dievkalpojumu Tāles evaņģēliskajā luterāniskajā baznīcā. Bet 11:00 iedzīvotājiem visi viesi ir aicināti vērot militāro parādi, kurā piedalīsies Latvijas un ārvalstu bruņoto spēku vienības un tehnikas. Parādes komandieris zemesardzes 4. Kurzemes brigādes komandieris pulkvedis Edmunds Svenčs. Parāde sāksies no Saules ielas, virzīsies pa fabrikas ielu, gar pieminekli poklētājs, pa lielo ielu līdz krustojumam, turpinot ceļu pa Raiņa un Rīgas ielām. Sekojošo vienību maršruti no lielās ielas, soļojošo vienību maršruti no lielās un brīvības ielas krustojumu vedīs pa brīvības ielu līdz CSDD stāvlaukumam. Militārā parādes sākumā izskanēs 21 zāle. Notiks pārlidojums. Pārlidojumu atklāso Latvijas gaisa spēku helikopteri un Kanādas bruņoto spēku, kā arī Latvijas gaisa spēku lidmašīnas. No 11:00 līdz 16:00 Mezera ielā Tāles tirgus stāvlaukumā un pie skateparka varēs aplūkot Nacionālo bruņoto spēku un iekšlietu ministrijas vienību tehnikas displejus un informatīvos stendus, kā arī vērot dažādas paraugu demonstrējumus. No 11:00 līdz 13:00 pie Tāles tirgus būs valsts robežsardzes un militārās policijas kinologu paraugu demonstrējumi. No 13:30 līdz 15:00 Dzirnavkalnā norisināsies Tāles novada bērnu un jauniešu centra rīkotajie igadējie puķu svētki. Savukārt 14:00 Valsts ģimnāzijas laukumā notiks sadraudzības spēle futbolā starp NATO paplašinātās klātbūtnes un Latvijas kaujas grupas un Tāles novada pašvaldības komandā. Tālāk notika vairāk kārtējas tikšanās ar kapitāla sabiedrību vadītājiem, kur izrunātas aktualitātes notikušas dalībnieku sapulces. Piedalījos interneta projektā Waterman ietvaros rīkotā konferencē Saldu par ūdens pārstrādes potenciālu Kurzemes reģionā, Latvijā un pasaulē. Tika prezentēta pieredze no Zviedrijas, Beļģijas, Vācijas un Polijas, kā izmanto lietas ūdeņas mājasainiecībās, dārza laistīšanai, dušās un tualetēs, rūpniecībā, dzēsēšanai, pilsētā vidē siltuma apgādē, kā arī Saldus prezentēja savu izstrādāto projektu, kur ar savāktajiem lietas ūdeņu, ar savākto lietas ūdeņu daudzumu tiks nodrošināta strūklakas darbība un apkārtējo stādījumu laistīšana. Tātad, apmeklējām Mērsaga ostu, tikos ar ostas pārvaldnieku, kur izrunājām aktualitātes un ostas attīstības virzienus, piedalījos Rojas ostas valdes sēdē, kur tika izrunāti jautājumi par 2025. Gada budžetu un attīstības virzieniem. Valdgales pagastā piedalījos iedzīvotāju sapulcē, kur tika atbildēts uz iedzīvotāju interesējošiem jautājumiem. Piedalījos tikšanās ar režisoru un viņas asistentiem par jaunas mākslas filmas uzņemšanas ideju Talsos šī gada augustā, septembrī. Piedalījos Latvijas pašvaldību savienību rīkotā sanāksmē par pašvaldību kapitāla sabiedrību iespējām piesaistīt finanšu līdzekļus. Piedalījos Vilkmaižas ezera labiekārtošanas projektu būsu pulcēs. Piedalījos sanāksmē ar būvodas vadītāju un kultūras mantojuma pārvaldes arhitektūras nodaļu, kur tika pārrunātas aktualitātes par Tāles, Sabiles un Valdemārpils vecpilsētām un to saglabāšanu. šo būtu tāds ziņojuma sadaļa būtu beigusies, un tālāk es atbildēšu uz jautājumiem, kas man tika iesūtīti rakstiski. Tad pirmais jautājums. Manā rīcībā ir informācija par fiktīvo nodarbinātību Talsu novada muzejā, kad muzeja direktors Ulds Jaundzemes Pētersons 2021. Gada augustā bija noslēdzis darba līgumu ar personu par teritoriju pārziņu pienākumu izpildi, kā rezultātā tika uzsākts krimināla process un pašvaldībai ir nodarīta zaudējuma. Lūdzu sniegt informāciju, kādas darbības ir veikusi pašvaldība krimināla procesa ietvaros vai ir atgūta pašvaldībai nodarītie zaudējumi. Pašvaldībā 2025. Gada 23. aprīlī ir saņemts Kurzemes reģionālās pārvaldes Ziemeļu Kurzemes iecirkņa izmeklēšanas nodaļas 2025. Gada 23. aprīļa lēmums par kriminālu procesu izbeigšanu. Lēmumā norādīts, ka krimināla procesa izbeigts, jo darbībās nav krimināla likuma 177. Panta pirmajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma sastāv nozieguma subjektīvā puse. Lēmums pārsūdzams 10 dienu laikā. Sūdzība iesniedzot Ziemeļu Kurzemes prokuratūrā. Lēmums ir pārsūdzēts iesniedzot sūdzību prokuratūrā. Otrais jautājums. Talsu novada pašvaldība ir īstenojusi projektu publiskās infrastruktūras attīstībā stendē rūpnieciskās teritorijas darbības nodrošināšanai. Projekts paredzēja pārbūvēt stacijas un dumpīšu ielas un izbūvēt jaunu dumpīšu ielas posmu stendē. Projekta īstenošanas gaitā tika konstatēts, ka bija nozagtas dzelzceļa sliedes aptuveni 40 tūkstošu eiro apmērā, par ko tika ziņots valsts policijai. Lūdzu sniegt informāciju par izmeklēšanas procesu virzību. Esmu iepazinies ar inventarizācijas komisijas aktu, un par procesālo virzību tiks pieprasīta informācija no valsts policijas. Trešais jautājums. Sagatavot informāciju par Valdemarpils stadiona, kas ir par Valdemarpils stadionu, kas ir konstatēts pašvaldībā iesūtītajā ekspertīzē, kādas darbības sekos. Tātad šā gada 15. aprīlī tika saņemts pašvaldībā e-pasts ar laboratorijas slēdzienu par sagmiem Valdemarpils stadionā, kas ir reģistrēts sistēmā. 17. aprīlī tika nosūtīta vēstule visām iesaistītajām pusēm, lai iepazīstās un sagatavo savus skaidrojumus. Ir nozīmēta tikšanās objektā 7. maijā 2010. Lai uz vietas izrunātu slēdzienā minētos faktus, konstatētu defektus, tos nofiksētu defektu aktā un vienotos par novēršanas termiņiem. Ceturtais jautājums, kādi paredzēti darba saistībā jālori?
Par šo te ekspertīzi īsumā, kas ir galvenie neatbilstības vai, nu, kas konstatēts tādas, nu, galvenās lietas?
Lielākās galvenās lietas ir sagumā atbilstība, neatbilstība ir, kā saka, prasīts ūdens necaurlaidzīgs segums, blīvs segums, viņš ir porēņu segums un seguma biezumi, tas ir skrējceļam. Un futbola laukumam ir arī nelīdzenumi un, kā saka, tas viss ir jānovērš būvniekam. Tātad, ceturtais jautājums, kādi ir paredzētie darbi saistībā ar gājēju pārējām? 25. Gadā plānot ātrumaļņu izbūve pie pirmskolas izglītības iestādes Bitīte laucienē, ātrumaļņu atjaunošanu Talsu jaunā ielā un jauna ātrumaļņu izbūve iepratīm pirmskolas izglītības iestādēja Zvaniņš. Skatoties no finansējuma pieejamības, iespējama gāja pārējais ierīkošana Talsos jaunās ielas un Puškaišu ielas krustojumā. Kā arī ir paredzēti gāja pārēju horizontālo apzīmējumu atjaunošanu.
Vai jums ir bijis iespējams iepazīties ar sarakstu, kurš jau tika izveidots, nezinu, pāris gadus atpakaļ par gāja pārējām visā novadā? Kur būtu nepieciešams atjaunot gan apgaismojumu, vēl kaut kādas citas aprīkojumas?
Jā, ar sarakstu esmu iepazinies.
Nākamais jautājums par šīm te neatbilstībām, kas tika konstatētas tematiskā plānojumā par ceļiem. Vai mēs šajā jautājumā kaut ko risinām? Šo jautājumu es uzdevus, nu, kad pusgadis maz?
Risināt mēs, kā saka, risināt mēs varam tikai tam visam, kā jūs labi zināt, ir vajadzīgs finansējums.
Jā, un tādēļ, tad, kad mēs apstiprinājām šo te plānojumu, es lūdzu tātad izvērtēt, kas ir, kādi ir šie konstatētie trūkumi, un izveidot plānu, kā mēs varētu virzīties uz priekšu. Ir pagājis pietiekams laiks, jo kā arī šodien mēs runājam par ilgtermiņa plānošanas dokumentiem, mēs viņus sastādām un pēc tam ieliekam dziļi plauktā un viņus neņemam vērā. Tādēļ es jau pie apstiprināšanas lūdzu, ka paskatāmies, kas ir šīs te neatbilstības un plānveidīgi viņas mēģinām novērst. Bet ja mēs šādi pasūtot paši un samaksājot par šādiem dokumentiem, noliekam viņus plauktā, no viņiem nav jēgas. Mums nav jēgas par to tērēt ne naudu, ne laiku. Man lūgums būtu labi, šī gada budžets ir saplānots, bet varbūt tomēr ir iespēja no kaut kādām rezervēm, varbūt ir kāds ietaupījums, šogad nebija ziemas paskatīties šīs te neatbilstības, un varbūt tomēr kaut ko varam sākt novērst. Paldies.
Tiks ņemts ārā. Man viss vairāk jautājumu man iesūtīt nebija. Jā.
Gaidz Bērziņš.
Kopumā. Pirmais jautājums, sakiet lūdzu, kad būs izsludināts rojā iedzīvotāju padomas vēlēšanas?
Atbildēs Valdes vārdu.
Tātad bija izpildīto rīkojums par darbu grupu par saistošo noteikumu numuru 20 pa iedzīvotā padomu nolikumu izvērtēšanu un jaunu saistošo noteikumu izstrādāšanu. Rīkums jau bija 6. februārī, vienreiz arī jautājums tika skatīts, no galvas nepateikšu, kurā komitejā tika arī tanī reize norādīts no deputātiem, ka principā jāpārsargā pilnībā. Ir vairākas reizes bijušas darba grupas sanāksmes, teiksim, no tām pēdējām, ko es nosaukšu, tas ir 5. marts, vēl bija arī Žaneta darbā. Mums ir arī drusku noslogots juridiskais departaments, turmā pašlaik ir 14 saistošie noteikumi dienas kārtībā, bet tad bija vēl papildus sanāksmes gan 28. martā, gan 28. aprīlī un plānojās uz 6. maijā iesniegt lēmumu projektu un jaunu saistošo noteikumu redakciju uz attīstības komiteju. Tātad, lai mēs varētu izsludināt, ir pēc esošiem saistošiem noteikumiem par šo lemj domi, un tātad attiecīgi mums, ja deputāti iepriekšā reizē, ka tā brīža, ka mēs tā kā domājām par viņu izsludināšanu, noraidīja esošo redukciju, liekot pārstrādāt ar izpildēto rīkojumu, nu tad, teiksim, tās pamatlietas ir izrunāts darba grupā un saliktas, cerams, ka Diāna paspējas, un sestajā mēs tad jūs varēsiet redzēt lēmumu projektu un skatīsim tātad secībā arī šos grozījumus un attiecīgi tad arī sludinām.
Ja pareizi saprotu, tad ir cerības, ka uz maijā domas sēdi varētu būt šie saistošie noteikumi, pēc kā attiecīgi, ja doma apstiprinās, tad varētu arī izsludināt šīs tie vēlēšanas.
Jā.
Skaidrs, paldies. Tad man ir vēl viens jautājums, tas laikam bija izsūtīts visiem deputātiem, bet varbūt varētu atbildēt proti, tūlītās es atveršu to failu, kura amatpersona vada Talsu novads Bulādes būvinspekcijas nodaļu?
Departamentu Bulādes vadītājs.
Bulādes vadītājs, skaidrs. Tad man ir jautājums, es nezinu, vai jūs to varēsiet atbildēt, bet es skatos pārskatā izglītības pārvaldei, tur pie darāmajiem darbiem, tika runāts par to, ka tiek izstrādāti saistošie noteikumi novadā, par telefonu, mobilo telefonu lietošanas ierobežojumiem skolēniem no 1. Līdz, ja nemaldos, 9. Klasē, par ko laikam ir panākt vienošanās, bet pie darāmiem darbiem es tajā sarakstā īsti neredzu šo darbu.
Zinu, ka darbs pie tā notiek, bet smalkāk es pastāstīt nevarēšu. Varbūt Ūdis ir, rekrūdis ir pieslēdzies, jā, Ūdi lūdzu.
Jā, tad mēs esam ar izglītības iestādēm par šo runājuši un runājuši par to, ka jāizvērtē ir, kas, kāda veida dokuments tas ir, vai tas tie ir saistošie noteikumi, vai tas ir kāda cita veida dokuments, kurš noteikti tad mums visā novadā no 1. Līdz 9. Klasē, tā kā ar iestāžu vadītājiem mēs novienojamies. Tie nākamie soļi, par ko novienojamies arī šajos noteikumos, būtu tādi, ka šobrīd nenosakām pilnīgi visiem vienādi šo piemērošanas procesu, ar to domājot, vai tas ir ienākot skolā, jau tiek adoti telefoni vai viņi tiek ievietoti somās, tas būtu katras iestādes pašas ziņā, vismaz šobrīdējā sarunā diskusijā ar skolu direktoriem tā runājām, jo katrai skolai jau ir izstrādājies kaut kādu veidu mehānisms, kā nodrošina to, ka netiek un netiktu lietot šie mobīlie telefoni vai šīs viedierīces, vairāk gan mobīlie telefoni tieši skolā kā tādā, jo tad noteikumi paredzēs valsts līmenī no 1. Līdz 6. Klasē, bet, nu, kā jau Gaidis Bēziņš tikko minēja, tad ar skolu direktoriem vienojamies no 1. Līdz 9. Klasē varētu būt šāds nosacījums. Izņemot gadījumus, kad skola ir noteikusi, ka to drīkst izmantot. Tad tas būtu mācība procesā, ja kādā ir jāizmanto tieši mobīlais telefons kā, nu, kā mācība procesa līdzeklis, kā mācība līdzeklis.
Tad tā izveidot tādu kopsavilkumu no visu teiktā var saprast, ka darbs pie šiem noteikumiem noris šobrīd, un tas ir jūsu plānā. Ja pareizi atceros, tad šie likuma grozījumi ir attiecināmi, bet tā ir spēkā no 31. Maija, tur gan brīvlaiks ir pa vidu, bet skaidrs, ka no 1. Septembrā attiecīgi ierobežojumi no 1. Līdz 6. Klasē jau ir noteikti likumā, bet šajā sakarā gan vienīgi pievērsiet uzmanību, es tagad ātrumā nevaru atrast to normu. Tad, kad es viņu skatījos, man šķiet, ka tā doma likumdevējam ir bijusi, ka telefons vispār nevar atrasties izglītības iestādēm, tad jautājums, vai tur pie tām durvīm ir tā vieta vai nav tā vieta, nu, es nezinu, kā izglītības ministrija to ir traktējusi. Varbūt, ka lasot to normu, vienkārši tāds iespējas rodās, bet, nu jā, man tas tikai īsais komentārs.
Jā. Nu, jā, mēs par šo te arī diskutējam, tāpēc, jā, mums ir vēl līdz galam tas tie noteikumi jāizstrādā, un tad jāskatās arī par, tā kā jau sākumā minēju, par šī normatīvā dokumenta statusu, vai tas ir vai tie saistošie noteikumi, vai tie tomēr ir tādi kopēji, varbūt izpildu direktori vai izglītības pārvaldes noteiktā kārtība vai domas noteiktā kārtība, kā mēs piemērojam tāls novada izglītības iestādēs.
Mm-hmm.
Varbūt tie nav saistošie noteikumi.
Nu, bet būtu labi, ka tā būtu vienota kārtība noteikti.
Jā, jā, vienota kārtība gan par to, jā, vismaz vienots nosacījums.
Jā, labi, paldies, un tad man ir tāds, varbūt, logums izpildu direktoram. Vakardien es saņēmu tādu ziņu no Rojas, ka ir nevisai veiksmīga komunikācija ar Talsu namsaimnieku. Proti, es saprotu, ka kādā vai vairākās dzīvojamās mājās ir nepieciešams piesaistīt pacēlāju, un no kaut kāda iemesla dēļ, tad šis pacēlājs joprojām tur nav nokļūst līdz tām dzīvojamām mājām. Un no, jā, iedzīvotājiem, protams, rodas sajūta, ka no Talsiem ir tālu atbraukt, un kad šis pacēlājs būtu uz vietas, tad tā problēma risinātos ātrāk, bet es domāju, ka mūsdienu laikmetā to var atrisināt pietiekam ātri. Un tur varbūt arī vajag painteresēties par atbildīgajām personām, kurām tā tad ir noteikti atbildības joma rojas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, respektīvi tieši no pārvaldnieku puses, nu, vai to komunikāciju tur viss ir kārtībā. Paldies.
Jūzefa Kļava.
Tā, agri divi jautājumi. Pirmais jautājums Finanšu komitejā. Mēs beigās, nu, ņemot vērā neskaitāmos jautājumus, izņēmām no darba kārtības jautājumu par attīstības programmas investīcijas plāna. Investīcijas plāna, tur bija laikam 25-28 ja, gadiem, un tagad jautājums saistībā ar šo lietu, nu, vai it kā palika, kad visiem deputātiem būtu jāsaiet kopā un bez šitiem ierakstiem, nu, uztaisam debatu, lai pēc tam var jautājumu tālāk skatīt, nu, attīstību atkal no jauna, tad finanšu un tad galas domes sēdē. Nu, jautājuma būtība ir tāda, cik gatavs ir attīstības departaments šo jautājumu skatīt kaut kad maijā, nu, sapratāt mani, jā. Jūnijā jau būs vēlēšanas un manuprāt, nu, ja skatam, ja nē, tad vai viņu kaut kā paliek tālāk, bet, nu, mēs jau esam gada pusē, tā īsti jau korekti arī nav. Pie kam man ir uzdevuši jautājumu, kas notiks tālāk ar Dundagas ielas otrās kārtas projekta īstenošanu, īpaši par šo projektu. Jā, nu, ot, kādi var būt, vai ir bijusi runa ar lemjošo varu, kā šo jautājumu varētu parisināt vismaz maijā?
Es atbildēšu šo jautājumu, jo faktiski mēs ņemot vērā to, ka šodien mums ir darba diena, mēs tā kā bijām plānojuši, ka varētu šodien iespējams skatīt, bet Lauris Laicāns mums ir attaisnotā prombūtnē un attiecīgi tāpēc šodien tas tā kā izpaliek. Septītajā, es droši vien, bet noteikti ir garā diena. Es domāju, ka kapitāla sabiedrības daudz. Mēs varam, ja deputāti ir gatavi sarunai iespējams pēc 17:00, tad mēs varam arī 7. maijā darīt. Nu, tā noteikti ir paša vienošanās, bet tas tā varētu būt.
Andrei, nu, tā nedēļa, jā. Ir padarītie darbi, kā es saku, jā, pēc komitejas.
Labi, bet to mēs tad pēc tam vienosimies, jo katrā ziņā tas jautājums ir dienas kārtībā.
Tā, un otrs jautājums ir tādā lūguma formā. Vakar televīzijā rubrikā Izvēlies nākotni tika vērtēts arī Talsu novads, intervēti cilvēki, daļēji vērtētā arī ATR reformas, kā teikt, rezultāti, jeb kā lai pasaka. Un šajā sakarībā man būtu lūgums, nu, tur pamatā visi bija vērtējums bija, kad ir, nu, varbūt ne viss slikti, bet slikti, ja, es vēlētos un lūgtu, varbūt var paskatīties, varbūt tuvākās nedēļas laika, nu, nedēļa brīva tagad, bet tad, ka līdz kādam 10. maijam, varbūt Jana varētu paskatīties, par cik mēs plānojam budžetu, budžetam ir ieņēmumu daļa un izdevumu daļa, mēģināt uzlikt, kura gada dati ir pieejami, ieņēmumu daļu to var, es zinu, ka var redzēt, kaut vai šīs četras teritorijas, jā, Dundagas novads, Roja, Mērsraks un Sabili, jo par Sabili arī bija tur tas sižets, nu, kā, cik mēs šī teritorija ieņemam, un cik mēs izdodam budžeta kontekstā, ja to es stādos priekšā, ka to varētu redzēt, un tad varbūt vai nākamajā finanšu komitejā kaut kādos jautājumos, kā informatīvi, nu, būtu, man personīgi būtu interesanti zināt, kā mēs tur cik tā ATR tur ir slikta, laba, kā, kura teritorija spēj dzīvot, kurš tur grib pie Ventspils vienoties un tā tālāk. Ja, ja to var dabūt gatavu, es jau vai Jānu kaut kad runāju, es saprotu, kad viņa tie dati nu, nebūs matsmatā tik varbūt precīzi, bet šo te aptuvenu situāciju, jebkurā gadījumā tas arī nāk vēlēšanas, lai tas arī noder. Ja tā paņem. Paldies.
Jā, tiks ņemts.
Aldis Pinkens. Pēc tam Ainis Stūrman.
Jā, tad, tad es varbūt ka vienu ātru jautājumu, varbūt neātru. Tad, tad nu, pašvaldības nolikumā ir teikts, ka izpildirektora ziņu arī par not, šī te nolikuma 17. Punktā minēto pilnvaru realizāciju. 17. Punkts mums ir visi izpildirektora veiktie atsavināšanas, nomāšanas un, un, un tādas rīcības ar pašvaldības mantu. Tātad to, kur doma ir pilnvarojas izpildirektora savā vietā kaut ko darīt. Es tā kā gaidīju, nesagaidīju, pārskatāju šo neredzu rakstveidu iesūtītajā, kas ir ar šo te. Nav bijis neviens iepriekšējā periodā šāds te pilnvarojuma kā saka, izpilda, īstenošana?
Īstenošana bija, jo darbības notiek, bet jā, man juridiskam departamentam jāprast. Bet...
Jā, es tā tad lūdzu pirmkārt atsūtīt kaut kādā saprātīgā laikā par to iepriekšējā mēnesi, tā tad pa aprīli, kas ir bijis, un turpmāk pie izpildirektora ziņojuma šo te informāciju visticamāk konspektīvā veidā būtu labi pievienot, lai, jo, jo to, domāju, tas pilnvarojums ir tā kā jāpārzina, ko es esmu darījis. Bet šobrīd es tā kā aicinu, un sēdus vadītāji varbūt kā Ainis Stūrmans var.
Ja jūs esat beidzis, tad jā. Ainis Stūrmans.
Jā, labdien, kolēģi. Mani jautājums izpildvarā ir kaut kādi jaunumi uz šo brīdi par Sīkraga ceļu par piekļuvu jūrai. Attiecībā uz mežrozītēm un Vito kalni man pāršķiet. Ir kaut kādi jaunumi šobrīd?
Jā, tātad par Sīkraga ceļu mēs esam iesnieguši tiesai savus skaidrojumus un prasījām atcelt liegumu 15. Maijā Zoom platformā notiks sēde par atcelšanu.
Paldies.
Aldis Pinkans.
Jā, man bija līdzīgs jautājums, bet es gribētu zināt nedaudz precīzāk to skaidrojumu, ņemot vērā to, ka spriedums tika atsūtīts arī deputātiem. Es šobrīd īsti nesaprotu, kur mēs šajā problēmā atrodamies, jo iepriekšējais, ko es tā kā atminos, bija tas, ka pašvaldība mēģinās maija mēneša laikā šo te ceļu nu, tā kā atjaunot vai padarīt lietojamu. Un tad mums parādījās spriedums, kas pašvaldībai tā kā liedz šo te darīt, ja es pareizi saprotu. Es gribētu nu, pašvaldības šo te juridisku skaidrojumu tā, lai ir skaidrs pilnībā. Kā tas šobrīd izskatās? Jo tas jau no februāra.
Jā, 15. maijā lēmums tiesas ir, ka liegums tiek noņemts, tad mēs uzreiz ķeramies pie darbiem un līdz 31. maijam, kā esam solījuši, šo ceļu atveram.
Bet šobrīd mēs to darīt nedrīkstam, jo tas šis te...
Jā, bet pārējās papildus darbības visas tiek veikts. Visi sagatavošanās darbi tiek veikti, lai to varētu momentāli uzsākt.
Mm-hmm. Un kāds ir...
Šobrīd Diāna nav klāta, bet faktiskā situācija tad bija tāda, tās darbības tika veiktas, un šis tiesas lēmums nebija nonācis līdz pašvaldībai, un tad, kad mums bija, tad, kad skatīja, es nezinu, neatceros vai komitejā vai domas sēdē, tad pēc šīs te sēdes arī attiecīgi pilnvarotais pārstāvs bija atsūtījis tiesas spriedumu, un tad arī, nu, šobrīd tā situācija ir tāda, ka mēs esam pārsūdzējuši.
Jā, bet es gribēju saprast, tos faktiskos apstākļus es zinu, arī mēs to spriedumu saņēmām, viņš izrādās no februāra jau tā kā bija pusēm jāzina, kāpēc nenotika, neuzzināja tas cits stāsts, bet tīri, nu, juridiskā izpratnē pašvaldībai šobrīd aizliedz šo te ceļu atjaunot kādu iemeslu dēļ, kāds tur ir tas pamatojums, kur pēkšņi mēs tā kā nedrīkstam nekādas turpmākas soļas spert. Un kad tas beigtos, ja mēs, teiksim, nepārsūdzētu nekad, tas ir, nu, kurš varētu skaidrs?
Aids Bērdiņš.
Es gan neesmu pašvaldības juridiskā dienesta pārstāvs, bet es nedaudz arī papētīju šo situāciju. Tad, kam zināms, tad īpašniece Margita Kalniņa ir iesniegusi prasības pieteikumu par īpašumu tiesību atzīšanu un pienākumu uzlikšanu, attiecīgi lūdzot nodrošinot prasību. Tātad šajā te lēmumā, ko saņēma visi deputāti, ir minēta tā argumentācija, ko tiesa ir vērtējusi. Nu, manā rīcībā prasības pieteikuma nav, līdz ar to es tos pamatus un motīvus īsti nevaru komentēt, bet nu, no šī lēmuma, manuprāt, to var secināt. Attiecīgi, ko tad ir pieņēmusi tiesa? Tiesa ir pieņēmusi tātad šo pagaidu noregulējumu, nodrošināt prasību un aizliedzot attiecīgi veikt darbības ceļu posma atjaunošanai. Šis lēmums tātad bija pārsūdzams, nu, kaut kādu iemeslu dēļ mēs šo lēmumu nesaņēmām, līdz ar to pārsūdzības tiesības šķiet netika izmantotas, bet...
Mēs pārsūdzējām. Pārsūdzējām, un tāpēc 15. Maijā ir...
Nē, tur ir divas iespējas, vai nu jūs pārsūdzat, vai nu jūs iesniedzat jaunu lūgumu, prasot atcelt nodrošinājumu. Nu, tas rezultāts ir viens un tas jā, pats pēc būtības. Jā. Un šobrīd tā tad šajā tiesas sēdē tad šis jautājums tiks skatīts uz jautājumu, cik ilgi tas saglabātos, ja gadījumā, piemēram, šo mūsu lūgumu noraidīs, līdz sprieduma galīgai spēkā stāšanās brīdim. Protams, tas neizslēdz iespēju mums atkal nākt ar lūgumu prasīt, pārskatīt šo prasības, tas īstenībā ir pagaidu noregulējums vairāk. Bet, nu, ja mēs to nedarām, jā, tad, ja arī tiesa atseka, tad tas var būt, nezinu, 2-3 gadu mans pieņēmums.
Jā, paldies. Par skaidrojumu sapratnē šobrīd ir. Nu, tāds prieks par to īsti laikam šobrīd neteikšu. Jā, tiesa tiks galā. Tad man jautājums ar izpildu direktoram. Ir vairāki domas lēmumi, es saskaitīju 5, kuros ir bijuši kolektīvo iesniegumu kaut kādas prasības, un izpildu direktoram ir uzlikts par pienākumu regulāri sniegt informāciju par kaut kādu notikumu gaitu vai kaut ko tam līdzīgu. Es nesaku, ka nav, bet es nespēju atrast internetu vietnē, kur šāda te informācija būtu tikus sniegt. Tātad viņa ir šo te kolektīvo iesniegumu
jautājumu attīstību? Jā, šāda atskaita neesmu sniedzis.
Nav bijusi. Un ir kāds iemesls izņemot nepamanīšanu vai kā tam līdzīgi?
Iemesls, jā, tīri tas, kad palaist garām.
Jā, vai šobrīd tad varētu paļauties uz to, ka kaut kādā saprātīgā laikā jūs par katru no šiem te padosiet ziņu? Tā kā to tas domas lēmums paredz, jā?
Noteikti.
Jā, labi. Tā, paldies par šo. Tad no jūsu atskaits neliels papildus jautājumi. Tā, jums bija savulaik nesen budžeta komisijā viens jautājums par tēmu transporta līdzekļu, tā kā atsavināšanas kaut kāds kopīgs tāds. Tad vēl mēs to iesniegumu neesam redzējuši, bet redzēju, ka jūs tā kā esat, jums ir uzdots uz domas sēdi virzīt atsavināšanas nu, lēmumu projektu, ko tam līdzīgi.
Jā, notika atsimnāmās mantas vērtēšana, tā kā lēmuma projekts tiks sagatavots un tuvākā laikā virzīsim uz komitējumu uz domas sēdi.
T- Tas ir kaut kāds plāns atsavināt pašvaldībai nevajadzīgus vecus transporta līdzekļus. Labi, paldies par šo. Tā, tad iepriekš jūs bijāt sniedz informāciju, jo savulaik man, uz mani jautājumu atbildējis par to, kas 7. aprīlī jums bija paredzēta tikšanās par mazības skolas jautājumiem, tehniskajiem un tam līdzīgajiem, un tajā brīdī tika skatīts jautājums arī par šo te siltumu sistēmas problēmu.
Tajā brīdī, jā, pārvaldes vadītāji bija prombūtnē, bet mēs ar nekas no īpašuma nodaļu izrunājām. Es nezinu, vai viņi ir pieslēgusies, Inga vai nav, varētu, kā saku, virzību tālāk Inga ir. Inga, var nokomentēt?
Jā, labdien. Jā, ar izpildvaru mēs par šo te jautājumu runājām. Vienojāmies par to, ka mēs tad pēc svētkiem nākošajās darba dienās tad arī tiekamies gan ar šīs te pagasti pārvaldes apvienības pārvaldes vadītāju, kā arī no izpildvaras attiecībā par šo te risinājumu, attiecībā par nekustamā īpašuma atsavināšanu. Ar risinājumu, lai tālāk risinātu jautājumu par atsavināšanu.
Jā, tas ir stāsts par atsavināšanu, bet man savunies jautājums bija, jā, tad maz
ir šajā... Bet tas ir kontekstā attiecībā par to jautājumu arī par šo te īpašumu esošo katumāju, vai tā paliek īpašuma sastāvā, vai tomēr mēs viņu nodalām. Tas ir vienkārši jāizlēma attiecībā pie šīs tikšanās reizes par šo te rīcību tālāk.
Jā, paldies arī par šo informāciju, bet mans jautājums nebija arī par šo. Mans jautājums bija par tā tad sabojāto apkurs sistēmu. Jā.
Nav man informācijas par tālāk rīcību, es...
Nu, tas ir tas, no kā es sāku. Tā ir 7. aprīlī, tā kā paredzēts iekļaut.
Jā, kad
jūs nonākat līdz tā sarunai, tad šis jautājums nekur nepazudīs. Tad vēl kas man šeit bija. Jā, atskaitē neredzu iekļautu kvalitātes sistēmas vadītāja paveikto kaut kādā veidā atspoguļot iepriekšējā periodā. Tas nozīmē, ka nav, vai
būt,
tas nozīmē, ka nav ilgi?
Vajadzēja būt.
Es ticu, jā, bet nav. Un ir lietas, kuras...
Acu mirkli, ja viņa nav pievienota, es nepārbaudīju, kas ir pievienots. Jā, atvainojās par to. Dalītās.
Nu, katrā ziņā mums pieejamajā informācijā nav nekas bilsts par to, ka šis darbinieks, kurš ir ārpus jebkur departamenta...
Acu mirkli, es jums līdz nolasīšu.
Labi.
Varbūt vēl kādam ir jautājumi citas dabas.
Tu līd jau varās. Tātad labi, es nolasīšu, nezinu, kāpēc nav pievienot, bet...
Ne, ja tur ir vairāk, varbūt jau var viņu savam...
Ir 6 punkti, es varu nosūtīt arī...
Manai vajadzībai varat sūtīt.
Jā, tu līd esmu pārsūtīšu.
Ja darbs ir, jā, tad vienkārši varbūt lūgums paskatīt, lai tā informācija, ko mēs regulāri prasām, lai viņa neizpalikta no tā rakstveida, tas atskaitīt. Tā, tad man ir jautājums, kur mēs atrodamies šobrīd attiecībā uz manis daudzinātajiem, neizpildītajiem uzdevumiem. Šobrīd kāds pāris mēnešu kopš pēdējās reizes, kad es esmu prasījis oficiāli šo te pārskatu par šo problēmu.
Vajadzētu būt uzlabojumiem, bet precīzi informācijas uz doto brīdi nevaru sniegt. Es,
Šeit ir kaut kāds sistēmiski uzlabojumi, ir nu, gadījušies tajā mūsu visā darbībā pašvaldības, vai kas ļaujas apgalvot un cerēt, ka mēs ejam uz priekšu šai problēmai?
kas ļauj apgalvot.
Jā, tas ir mainījies.
Ir izdots vēl viens rīkojums, nu, šodien ir pēdējā diena tā rīkojuma izpildēja, līdz ar to nākošā nedēļā tiks apkopot visa informācija, tad droši vien es jums varu arī viņu nosūtīt, ja jums ir tāda interese, un tad arī tiks izdarīts secinājumi, bet, nu, cik es redzu, vismaz pēc tiem dokumentiem, kas nāk man uz pārakstu, tad, nu, darbs pie tā notiek.
Mhm. Bet nekādu struktūrālu izmaiņu vai kaut kādu tur resursu pārdalīšanu šīs problēmas risināšanai jūs esat kaut ko veidojis?
Uz doto brīdi nav ko struktūrāli izmainīt.
Jā, nu vienkārši es polos saprast, kas ļauj būt optimistam, ņemot vērā to, ka tie paši cilvēki to pašu darbu daro un tas kalns, kas ir uzkrājies, ir jāiznes tagad ar tām pašām teikarotiem.
Nu, tā viņš ir.
Karošu esot daudz, jā, bet es vaicāju vienkārši, kas tur ir, jo es gribu paskaidrot, ka tās atskaits vai tie pārskati, ko es esmu redzējis no to cilvēku, tur nav ļoti daudz, kas ir pa tiem sarežģītiem jautājumiem, tā kā pie viņiem ir atdūrušies, un tāpēc nu, man šķiet, bet labi, ja jautājums iet uz priekšu, ar prieku redzētu rezultātu. Aldi,
es atradu to kvalitātes un riska vadītājs atskaiti, kas ir pievienoti pie izpilddirektora atskaits 36. lapus. Baigi tālu pēdējā.
Jā, lasu uzmanīgāk tātad. Lauris Pīlējs.
Man pie šī jautājuma tātad rīkojums, kuram ir termiņš 30. aprīlis, tur bija teikts kas?
Par neizpildītiem dokumentiem. Kad ir jāveic darbības vai jāsniedz starpapbildes, ja nevaram, kā saka, to visu atrisināt.
Tad es pareizi saprotu, tad vienvārds sakot, šī uzdevuma bija jāatrisina līdz šai dienai.
Tieši tā. Bet šodien vēl nav beigusies, līdz ar to es nevaru sniegt vēl
akcijā. Es sapratu, jā, kas būs gadījumā, ja netiks atrisināt šajā jautājumā. Jo cik es zinu, nu, es nezinu visi jautājumus, bet vismaz daži tādi, kas ir ļoti komplicēti un nav ātri risināti, ko mēs darīsim.
Es pieļauju, ka visi jautājumi arī nebūs atrisināti, bet tad es taisa prasīšu skaidrojumu, kāpēc viņi nav atrisināti. Uz doto brīdi ir uzdots viņi līdz 30. aprīlim to izdarīt. Ja nevarēs izdarīt, tad nākošais ir pieprasīšu paskaidrojumu, kāpēc tur nav izdarīts.
Jūsuprāt, kāpēc tādu šo jautājumu risināšanai pietiek?
Cilvēki ir tik, cik viņi ir. Darbi ir tik, cik viņi ir. Un mēs pie tā strādājam.
Jūs uzdodat uzdevumu līdz 30. aprīlim šo risināt. Tad jums, kā iestādes vadītājam, ir jābūt pārliecībai, ka šie ir tādēļ jums uzdot jautājumu. Vai jums ir, kāds jūsu viedoklis, vai kapacitāte šo jautājumu risināšanai ir pietiekama?
Es uzskatu, ka jā.
Paldies.
Tālāk ir darba organizācijas jautājumi.
Aldis Pinkens. Aldi, man ir jautājums jums šobrīd. Vai ir daudz vēl jautājumu?
It kā nē.
Nu labi, jautājumi. Kāpēc es šo jautājumu uzdodu? Vai varbūt, kad šajā brīdī mums ir jāpaņem pārtraukums? Un tad vai mēs tomēr varam saprātīgā teikt? Nu, darbiniekiem.
Darbinieku dēļ jau vienīgi, es nezinu to.
Nē, jā.
Lai viņi balso.
Labi, tad es aicinātu patiešām nu tā konstruktīvi uzdot un ātri atbildēt. Un Aldis Pinkens bija.
Jā, es gribēju teikt, tātad kopīgiem spēkiem mēs esam atraduši arī kvalitātes un riska vadītāju atskaiti, kuri izskatās ir pievienota kopējam šim te izpilddirektora atskaitē pēc tam, kad mums ir izsūtīti dokumenti failiem LV, un es no turienes esmu ņēmis, man viņi nebija, tāpēc lieta arī viņi ir. Nezinu, kurā brīdī, bet skaidrs, jā, tad mēs lietojam dažādu savotu. Tā. Runājot par tā, kas man vēl bija, kur es paliku tinot līdz 36. lapas pusē. Varbūt Lauris var, jā var.
Jā, tad pie atskaits redzēju Tals un namsaimnieks nolēmts piekrist sabiedrībai, kas slēdz līgumu par sabilēju Ventspils ielā par apkures šo te katlu nomaiņu, pareizi saprot, jā. mums ir vairāki lēmumi par pirmskolas izglītības iestādes būvniecību šajā, kur vienā no lēmumiem ir protokola lēmums, kur tiek uzdots Talnas namsaimniekam izvērtēt un veikt darbības, lai būtu iespējams nodrošināt apkuri. Pirmskolas izglītības iestādē. Sabilē. Jā, jautājums, vai namsaimnieks šo jautājumu ir atrisinājis? Šo vajadzētu paskatīties tādēļ, ka nu, ir skaidrs, ka arī jūs meklējat risinājumus, kur izvietot vai būvēt pirmskolas izglītības iestādi, bet šeit jau vairākus gadus, es tagad neatceros, kur tas bija, bet es redzēju tādu lēmu, kur namsaimniekam tiek uzdots šo te risināt, lai var pieslēgt centrālai apkurei, jo tur bija kaut kāds problēmas, ka nevar piegādāt pietiekam spiediens vai temperatūru, kaut kas no šiem te, noskaidrot, vai šis ir izpildīts, vai veicot šīs te pārbūves, tas tiks nodrošināts.
Droši vien, ka šo jautājumu varēsim uzdot 7., kad būs atskaita. Pārstāsts būs šeit uz vietas, bet es viņu painformēšu, lai viņš sagatavo atbildi.
Jā, varbūt caur, ja nemaldos, caur attīstības nodaļu varētu jāpajautā šis te dokuments, kur tas bija ierakstīts, es tagad neatceros, kas tas bija. Varbūt Valdis arī šo zina, jo Valdis, man liekas, bija pie diskusijām, kad mēs runājām ar namsaimnieku.
Bet es atvainojos, es nedzirdēju jautājumu.
Es pēc tam
Lauri, tu runāji par to katlumāju Ventspils ielā kaut kāds pies viens, ja tavs jautājums tikko bijis. Jā. Ah, skaidrs, jā, man arī bija, tad to mēs varētu 7. Runāt. Vēl par kapitāla sabiedrībām, Talsu ūdenim ir apstiprināts atlīdzības nolikums, vai ir iespējams viņu iegūt apskatai?
Jā, jums tiks nosūtīts.
Jā, paldies, bet nākamais punkts ir pārskatīt un aktualizēt atlīdzības nolikumu. Tā doma tur bija tajā brīdī.
Tur ir termiņš, cik ilgā laikā viņi pārskatītu nakvozi.
Nu, gads, bet tur viņš nav tā kā īsti līdz galam.
Viņš ir īsti līdz galam, bet situācija mainās un mēs nevaram noteikt, kad tāds būs visu laiku. Tāpēc ir, kad gada laikā viņu jāaktualizē, jāpārskata, ja tur nekādas izmaiņas nav, tā tad izmaiņas nav, ja izmaiņas ir, tad mēs jums veicam.
Skaidrs. Un tā, šādi jūs darāt visām kapitāla sabiedrībām, šis pienākums reiz gadā viņu atsvaidzināt ir jā. Vienmēr notiek labi. Sapratu. Tā, nedaudz par izsludinātajiem konkursiem un vakanču piepildījumiem un tam līdzīgām lietām, kādi mums ir vai nav rezultāti, tātad būvinženieris attīstības departamentā?
Būvinženieris nav pieteicies, tiks izsludināts atkārtoti, kaut gan mēs ar departamentu vadītāju esam pārnājuši, kad izskatīt iespēju tātad būvinženieru piesaistīt kā ārpakalpojumu.
Būvinženieris kā ārpakalpojums vienam departamentam tieši, ja?
Jā.
Es jums noteikti ieteikšu palaicāt ar juristiem, vai tā drīkst darīt, vai nedrīkst. Jā, tā, Finanšu grāmatvedības departamenta vakance.
Vadītāja vakance vēl noris pieteikšanās, ja es nemaldos.
Ir atkārtots,
jā.
Atkārtots konkurss.
Ir izsludināts, jā.
Tā, kapitāla sabiedrība uzraudzības speciālista konkursu ir?
Bija viens pieteicis, bija arī komisija izskatīja, diemžēl neatbilst prasībām, netika virzīt izskatīšanu otrā kārtā. Viens pretendents bija pieteicis.
Jā. Atkārtoti meklēsim?
Jā, protams.
Jā, labi. Protams, jā. Paldies, sapratu. Tā, tad nākamā sadaļa ir dzimtsarakstu nodaļa. Dzimtsarakstu nodaļā man ir jautājums, tā tad bija kaut kad apmēram janvārī vai februārī, man bija jautājums par to, vai mēs esam policijā loguši pētīt šo te jautājumu par iespējamu tur pašvaldības mantas.
Jā, esam vērsušies, ir uzsācis krimināla process, esam snieguši arī paskaidrojumus. Šobrīd ir izskatīšanas stadijā.
Šobrīd atrodas policija.
Lēmums vēl nav pieņemts.
katrā gadījumā.
Krimināla procesa ir ierosināts, jā. Sapratu, jā, paldies. Tā, tad mēs izstrādājam Finanšu grāmatvedības departamentā debitora prasību kārtības tiek izstrādāta. Kas šis ir, varbūt varat pakomentēt?
Debitoru izstrādāšanas kārtība, respektīvi,
no vai pašā... rakstīts debitoru prasību kārtība. Kas tas ir par dokumentu?
Jā, mēs noteikti arī piestrādāsim pie nosaukuma, bet ideja ir tāda, kā pašvaldība, kas ir tie periodi, termiņi, vai kas ir jāņem vērā, kurā mirklī pašvaldība reaģē, piemēram, sūtot šos brīdinājumus, klasiski tiek pieļauti vismaz divas reizes ar aicinājumu veikt samaksu, vai, piemēram, procentu samaksu, jo mēdz, piemēram, arī pie atcerināšanas maksā pamat maksu, pirkumu maksu, bet, piemēram, to 6% ar to kavējās. Nu, lūk, un kas ir atliktais maksājums. Būtībā šī kārtība noteiktu, kurš departaments, kurā mirklī sāk rīkoties un kāda ir tā virzība, kustība. Nu, tā tas notiek. Tāda ir tā dokumenta doma.
Mm-hmm, skaidrs. Tātad tie ir iekšēji noteikumi kaut kādi, ja?
Jā, jā.
Šobrīd mums nekas šo te jautājumu ne...
Diemžēl nē.
Neregulēja.
Diemžēl nē.
Labi. Paldies, sapratu. Tad šai pašā departamentā runājot par iepirkumiem, kur mēs esam funkciju audita jautājumā, budžetā paredzētā, jūsu plānotā?
Nav vēl izsludināts. Es gan nevarēšu šobrīd atbildēt vai iesniegt korektu tehniskā specifikācija. Man liekas, ir specifikācijas sagatavošanas process šobrīd. Jā, bet iepirkums nav izsludināts.
Bet tas ir iepirkums iepirkuma likuma izpratnē vai kā par ko mēs šobrīd runājam?
Iepirkuma likuma izpratnē nav izsludināts, bet arī šobrīd, lai vispār izsludinātu...
Nē, tas pakalpojuma izmē apjoms ir kāds? Tas ir tāds, kam ir vajadzīgs iepirkums?
Jā, ja runa ir, nu to jau nosaka summa.
Es nezinu summu, tāpēc vaicāju.
Jā, mēs šobrīd arī nezinām summu īsti, bet provizorski, jā, tas būs iepirkums, bet šobrīd tiek izstrādāta specifikācija. Lai varētu virzīties tālāk.
Mm-hmm. Nebija plāns, ka tas jūnijā jau tas šis tajā audits tā kā tiek jau sāk strādāt, ja?
Bija plāns, jā.
Tas atvirzās uz priekšu vai...
Es ceru,
vai...
ka nē. Es ceru,
Labi.
Ka
Labi.
Iepirkuma plāns, kā mums pildās?
Iepirkuma plāns pildās labi. Tiešām labi. Es... Ja Kristīnas niedziņa riekstiņa ir pieslēgusies, tad šim varētu pakomentēt labāk, bet vismaz cik es esmu pārunājusi, tad procesi notiek, virzās, iepirkuma speciālisti arī pārskatās, niedz viedokli, ja nepieciešama labojuma specifikācija.
Tad nav kaut kāds liels nobīdes vai kaut kas
ļoti... Liels nobīdes nav, ir vienkārši šobrīd liels apjoms. Tā iemesla dēļ mēs arī izsludinājam iepirkuma speciālisti. Trešo, kas bija vakantā brīvā vieta, mums ir arī pieteikušies kandidāti, vēl pieteikuma termiņš nav beidzies. Un ceram tādējādi maķinīt atslogot esošās iepirkuma speciālistus, no ar domu, ka mēs varam visu šo apjomu pacelt un reāli izdarīt.
Laikā. Tad pārējais iestādes laicīgi iesniedz dokumentus, jautājums ir par kapacitāti.
Ja maķinīt iekavē, tad meitenes ir tās, kas atgādina par to kavējumu laiku, un kad gaida un process notiek.
Ok, ļoti labi, paldies. Mm-hmm.
Es varbūt, ka papildināšu virknē jautājumos ir ar izpilddirektoru rīkojumu, tad mēs arī šogad savilkām tās lietas, kas principā būtu jāpērk centralizēt, jo apjomi lieli, visu mēs nevaram paspēt, bet tas process ir uzsāks, un 5 gadījumos mēs tā esam iepirkumus centralizēti, jo kopējs apjoms attiecīgā pakalpamā vai PC nu, ir diezgan liels, jā. Tā kā arī šis process, ja teiksim, nav ideāls, bet ir uzsākts pareizā virzienā.
Jā, tad man savukārt jautājumiņš ir, vai mums kaut kas ir kustējies vai kaut kas ir darīts tādā jautājumā, kā šī te laidzas ciemā ūdens saimniecības un kanalizācijas šī te... Daudz šķautņainā problēma.
Jā, mēs esam diezgan daudz savstarpēji iekšēji pārunājuši par veidu, kādā veidā mēs to varam realizēt, un arī kuri konkrētie cilvēki tikt iesaistīti, nav praktiskās darbības bijuši, bet mēs tā kā plānojam. Jā, Nē, es domāju tādā ziņā, lai jau būtu konkrētas, ir apzināta situācija, ir salikta pa plauktiem un tā tālāk, bet arī, lai varētu jau, piemēram, veikt tās darbības, kas būtu nepieciešams saistībā ar šo komersantu un tiešās, kā lai pasaka.
Ūdens apgādē jūs šobrīd runājat, jā? Bet attiecībā par attīrīšanas ietaisēm?
Runa ir attīrīšanas ietaisa, par kuru mēs runājam?
Laidzē.
Laidzē. Laidzē, jā, taisa pārtiecus. Taisa pārtiecus, jā. Atradīs pārtiecus atradīs.
Nē, es ne pa vandzeni. Tas ir pārvalde tā pati, bet objekts pilnīgi cits.
Man ir lūgums, ja jums šobrīd nav atbildes, tad valdim atbildēt rakstiski.
Apsoliet, jā, vienkārši ko jūs...
Ja runa ir tieši par attīrīšanas ietaisēm, kas ir sarkanam krustam, tad bija lūgums viņas reģistrēt, ka inženieri būs kādas tad datos, ko mēs arī izdarījām.
Jā.
Un idejas, ka tā, ka mums būtu jāvirzās uz attīstības un došanu komiteju, un pēc tam arī uz domas sēdi, par nepieciešamām izmaiņām līgumā, jo mēs esam tikušies arī ar sarkano krustu par to, ka viņi ir gatavi viņus tā pārņemt, jo būtībā tas nodrošina sarkanā krustā ēkas, vienas ēkas funkcijas. Ja es tagad par pareizēm attīrīšanas ietaisēm runāju, jā, bet tā mana doma bija tāda, ka virzīt šo lēmumu, tad, kad arī citas lietas ir pārskatītas, izrunātas iepriekš, kā jūs zināt, arī bija runa par to dzīvokļu īpašumu, kur īsti mēs risinājumu vēl neesam raduši šajā ēkā. Nu, būtu arī citas lietas, kas būtu koriģējams. Varbūt ir taisnība ar to, ka būtu jānāk kaut ar tādu mazumu, lai mēs kaut ko būtu atrisinājuši. Un tad secīgi ar nākamajiem. Iespējams, ka tā būtu varbūt pat korektāk.
Jo, es gribētu atzīmēt, nu, mēs visu laiku turpinām uzturēt šo te
Jā, jums taisnība sistēmu. Ir. Jums taisnība.
Katra diena, mēnesis, gads kopš kad šīta jautājuma netiek arī gan juridiski, gan pēc būtības sakārtots pašvaldību ieguldīt savus resursus šajā.
Jums taisnība.
Jā, tādēļ.
Tad droši vien virzīsimies pa solītim, nevis gaidīsim uzreiz lielo risinājumu.
Jā, un tas ir sagaidāms jau kaut kādā tuvākā laikā vai apmēram nojaut kaut kādu dodiet, cik tālu jūs esat. Es jau nezinu, cik tālu jūs esat.
Nevaru apsolīt. Ka māju mēnesī mēs varētu ar šādu lēmumu projektu virzīties, drīzāk patiesība būtu jūnija mēnesis.
Skaidrs, labi. Tad ir izglītības pārvalde. Es jau pieminēju, pieskāros pie informatīvās daļas jautājumu par to projektu dalību dažādos projektos. Izpildu direktors ir dzirdējis vai uzzināja par to, ka šis rīkojums tā kā ir spēkā, tā kā nav spēkā. Izglītības pārvalde te informē par vairākiem projektiem, kuros notiek šī te uzsākta darbība, kur es gribu norādīt un atzīmēt, ka tas neatbilst jūs pašu tam rīkojumam 23. septembra bez domes lēmuma.
Mēs noteikti pārskatīsim šo rīkojumu, ko jūs šodien minējāt iepriekš, kad tika ziņots par šo jautājumu. Tas ir viens, otrs ir tie projekti, kuros šobrīd izglītības pārvalde ir startējusi vai līdzdarbojusies, ir pašvaldībai bez pašvaldības finanšu līdzekļu.
Es atkārtoju, ka tam nav nozīmes, jo arī kultūras projektiem bija precīzi tā situācija, tas rīkojums attiecas uz visiem. Tāpēc skatāmies rīkojumu, skatāmies, vai vajag.
Kultūras vienkārši bija tie lēmumi tik virzīti uz domas sēdi, jo tur bija baidzīgs pašvaldības līdzfinansējums šajos gadījumos nav. Bet
iemesls bija rīkojums, jā, nestrīdies. Iemesls bija rīkojums.
Iesim vērā un novērsīsim nepilnības.
Jā, tad vēl izglītības pārvalde notiek sarunas par iespējamību par to, ka šie te nepedagoģiskie darbinieki varētu tikt nodoti pagast pilsētu pārvalžu un tā tālāk, lai nodrošinātu vienotu saimniecisku kvalitatīvu nodrošinājumu. Par šo trīs vārdos kaut ko var pakomentēt? Notiek sarunas par iespējamību.
Agri lūdzu trīs vārdos.
Jā.
Vakar mēs ar personālu daļu pārunājām arī klātesot ar izglītības pārvaldes vadītājiem. Būtībā mēs neredzam vakar, vismaz mēs nonācām pie secinājuma, mēs neredzam pēc būtības izmaiņas, jo vienīgais, kas būs, būs vienošanās pie darba līguma, kas noteiks, ka darba devējs būs pārvalde. Bet ja kurā gadījumā darba devējs ir pašvaldība, nu tad tā būtība, ko tad mainīt?
Jautājums bija par efektīvāku vai kaut kādu resursu sadali, pārdali, kvalitatīvāku?
Mēs runājām no tā, ka mēs nosakām, kas tad īsti, nu, tas jau nemainīs efektivitāti. Nu, vismaz vakar bija, tad varbūt izpildu direktoram ir cits viedoklis, bet vakar
Es saprotu, mēs par divām dažādām sanāksmēm runājām. Mums arī vakar bija sanāksme, jā, mēs vakar, kā saka, pie tā strādājām, ar to mēs nodarbojamies, un pēc divām nedēļām, laikam, būs vēl viena sanāksme mums, tā kā, Tiklīdz viss būs apkopots un salikts, kad mēs varēsim patiešām pateikt, kur ir tā efektivitāte, kur ir iegūmas un cik liels viņš ir, tad mēs nāksim un prezentēsim to mūsu ideju.
Mm-hmm. Bet tas, es runāju tikai par izglītības iestādēm, nepedagogiem, sētnieki apkopē visādi saimnieciski
darbi. Tieši tas, jā.
Jā, kuru tā tad jūs pētāt situāciju, kad tas varētu arī nebūt skolas darbinieks, bet kaut kā tā labi. Un jā, skaidrs, labi, paldies, to es droši vien pavaicāšu pēc mēneša, vai kaut kas ir pavirzījies, bet šobrīd skaidrs tā. Un vēl viena lieta, runājot par personāla jautājumiem, nu, mums te pēdējā laikā tiek izteikti pat publiski un diezgan skaļi apgalvojumi par to, ka darbinieks pamet darba vietu, dēļ būtībā mobinga un atsevišķu cilvēku vainas dēļ. Es gribētu, es nedaudz esmu padomājis par šo lietu un pamēģinājis atcerēties. Manā atmiņā pēdējā laikā ar vismaz 5 cilvēku, 5 darbinieku, kur aizgājuši, pametuši, izbeiguši darba tiesiskās attiecības, pamatojoties uz tātad darba likuma 100. Panta 5. Daļu, ir bijuši tātad arī publiski izteikti Šepat man blakus kolēģis, jurists, viņi saskatīja mobingu izpildu direktoru vietnieces darba tiesisko attiecību izbeigšanas gadījumā. Es gribu vaicāt, vai izpildu direktors kā darba devēja pilnvaros pārstāvis ir plānojis jebko šajā jautājumā pētīt, noskaidrot, uzzināt un saprast, kas īsti pašvaldībā notiek ar šo te situāciju, kad darbiniekiem ir jāiet prom no darba, jo pret viņiem ir veikts mobings. Tas ir pietiekams skaļš un nopietnas apgalvojums, un jums manā ieskatā būtu jāvar pateikt, ko mēs darām šai lietā.
Uz doto brīdi es šo jautājumu nevarēšu atbildēt. Ir skaidrs, ka šāda situācija nav pieņemama. Mhm. Jā, es esmu redzējis, lasījis tos iesniegumus. Diemžēl nevienmēr ir iespējams man pēc tam noskaidrot šajā iesniegumā uzrakstīto apgalvojumu pamatojumu. Tas, kad viņi šādi ir nenoliedzami, bet nekur faktiski nevienā iesniegumā nav nosaukt konkrēta persona, kur te to ir veikusi.
Skaidrs. Nu, es gribu atgādināt, ka šīs pašas domas sēdes sākumā jūsu tuvākā kolēģe vietniece ir Lita Rolande, klāstot par apstākļiem, kādēļ viņa nevar vairs turpināt darbu, skaidri nosauca vārdā manu vārdu,
Jā.
Faktiski izsakot.
Bet es jūsu darbu nevaru vērtēt.
Es vaicāju jums, kā darba devēja, mēs gribu atgādināt, ka darba likums nosaka, ka jums ir pienākums nodrošināt darbiniekam taisnīgus, drošus un nekaitīgus apstākļus. Jums ir jāsaprot, vai tas ir atbilst vai neatbilst patiesībai. Vismaz jāsaprot. Un tādēļ ir mans jautājums, ņemot vērā to, ka, kā es saku, es vismaz 5 gadījumus zinu, pat nesasprindzinoties, kad darbinieki ir ziņojuši vai ir izteikuši kaut ko, kas saistās centrālā pārvaldē, pie kam es nerunāju par pašvaldību kopumā. Un es neesmu dzirdējis vai neesmu jūtis neko, kas, piemēram, ka jūs būtu kaut kādā veidā šos situācijas vērtējis. Jo pašvaldība ir piekritus, pašvaldība pat ir izmaksājusi darbiniekiem noteiktos šīs te pabalstus, piekrītot, ka jā, darbinieks nevarēja turpināt darba tiesiskās attiecības, jo, nu, tikumības taisnprātības apsvērumu neļauj to darīt. Tad mēs piekrītam, ka mums ir problēmas personāla pārvaldībā. Un tādēļ ir mans jautājums. Šobrīd viņš ir pietiekami, manuprāt, skaļi pacelts, jo cik es pamanīju, pat domas priekšsēdētājs ir piekritis Bērziņa kunga apgalvojumam par mobingu pašvaldībā. Nu, tad es nevaru nepavaicāt, mēs uz viņu tā skatīsimies, vai tomēr kaut kādā veidā viesīsim skaidrību. Vai tā kā atvainojas tirgus sievas, tirgus laukumā, izmetīsim dažādus apgalvojumus. Es vienmēr sakot, izpildirektora kungs, es jūs aicinu šo te pienākumu ņemt vērā, jo jautājums par šo tēmu atgriezīsies. Nevar vienkārši izteikt, un tas viss palikt gaisā karājoties tā, ka no sērijas pateikt mēs varam, bet pierādīt mums neko nevajag, turpinām uz priekšu. Starp citu vakar kārtējais darbinieks, cik es zinu, departamentu vadītājs, ir izbeidzis darba tiesiskās attiecības, tai skaitā minot problēmas ar mobīnu.
Jā, diemžēl šis darbinieks nav uzrakstījis, kurš tieši ir tas, kas to ir veicis.
Es teiktu, jums vajadzētu zināt, strādājot kopā, kā tas notiek. Jūs esat vadītājs, jūs nevarat nezināt, kas notiek jūsu iestādē. Un tas ir jūsu atbildība. Šeit nav cita, kuram tas vajadzētu interesēt vairāk nekā jums. Tas ir mans logums jums, neuztvert šo te darbinieku informāciju par nevienam nevajadzīgu. Tā ir vajadzīga, jo tā problēma ir tā, ka tas neapstājas. Paldies. Paldies par atbildēm un paldies par darbošanos.
Paldies. Es saprotu, ka jautājumu vairāk nav, līdz ar to mēs slēdzam domas sēdi.